Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar të rejave shkencore dhe teknologjike, si dhe atyre mjekësore në Iran. Ju ftojmë të na ndiqni, të njiheni më tej me këtë çështje. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Kronometri inteligjent, citofoni inteligjent, programi për udhëzimin e zogjve, startimi i makinës me gjurmën e gishtit, kontrollimi i pasaportës dhe barrës me makinë inteligjente. Jemi me një edicion tjetër për ju nga programi Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës. Në fund të nëntorit të vitit 2016, hulumtuesit iranian, me qëllim të kryerjes së testeve të shpejtësisë së vrapuesve, kanë prezantuar aparatin e kronometrit inteligjent, i cili duke u hequr forcën njerëzore ka eliminuar gabimet e mundshme njerëzore në regjistrimin e rekordit të vrapuesve. Leila Hamze, një prej hulumtuesve të këtij projekti, qëllim të kryerjes së këtyre hulumtimeve, e ka konsideruar projektimin dhe prodhimin e aparatit për regjistrimin elektronik dhe për eliminimin e gabimeve njerëzore për regjistrimin e rekordeve në testet e shpejtësisë së vrapuesve. Ajo ka thënë: "Në këtë projekt hulumtues kemi bërë përpjekje që të ofrojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë së vrapuesve në vrapin, vajtja-ardhje dhe në testet e përzgjedhjes e gjithashtu të vrapimeve të shpejtësisë, pa patur nevoj për forcën njerëzore." Ajo duke thënë se gjatë këti projekti hulumtues kemi arritur të projektojmë dhe prodhojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë gjatë testeve profesionale në fushat sportive, shtoi. Ky aparat, i cili është prodhuar me emrin kronometri inteligjent, ka kapacitetin e duhur që nëpërmjet LCD-s të instaluar mbi aparat në formë digjitale të tregoj kohën dhe shpejtësinë e vrapuesit që ka fituar në secilën rrugë dhe të paraqes mesataren e shpejtësisë dhe numrin e testimeve të kryera nga vrapuesi. Gjithashtu, në kuadër të një përpjekje tjetër, Farhad Fuladinia, studenti masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial në Kermanshah të Iranit, duke shfrytëzuar përdorimin e teknologjisë GSM në citofonin e shtëpive të paraqes një shpikje të re. Sipas zotit Farhad Fuladinia, student i masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial të Kermanshahut të Iranit, ky sistem i ri jep mundësinë përdoruesve që gjithnjë të kenë qasje në citofonin e shtëpisë së tyre. Në sistemet e ngjajshëm, përdoruesi duke dërguar një SMS në kartelën e instaluar mund të hap derën. Mirpo në sistemin e shpikur nga Farhad Fuladinia, përdoruesve u jepet kjo mundësi që në çastin kur bie zilja e shtëpisë të identifikojnë individin në fjalë nëpërmjet bisedës dhe në rast se dëshirojnë duke dërguar SMS me një kod të hapin derën. Përveç rasteve të lartë përmendura, një karakteristikë dalluar e këtij sistemi është siguria e lartë e tij, në këtë mënyrë që dera e shtëpisë hapet vetëm atëherë kur kartela e instaluar në citofonin e shtëpisë të pranojë SMS me kodin e dhënë vetëm nga numri që është regjistruar më parë në sistem. Vendosja e komunikimit me anë të çipit SIM 900, që është përdorur në këtë sistem, bëhet e mundur nëpërmjet urdhrave të supozuara me emër AT Command dhe nëpërmjet portit serik. Program apo aplikacioni i parë për udhëzimin shkretëtinor të zogjve në Iran u prezantua me emrin Homa për sistemin veprues Android nga studentët e Fakultetit të Ambientalizimit në Universitetin Ferdows në Mashhad të Iranit. Muhammed Ali Rezvani, drejtuesi ekipit të aplikacionit për udhëzimin shkretëtinor të zogjve në Iran, Homa, në lidhje me këtë ka thënë: "Aplikacionin e zogjve për herë të parë e kemi projektuar në Iran nga një grup studentësh të Fakultetit të Ambientalizimit dhe Burimeve Natyrore në Universitetin Ferdows, dhe të dhënat bazë të këtij programi janë në bazë të hartës së shpërndarjes, zërit të shpendëve, formës së foles, shumimit dhe lëshimit të vezëve." Ai shtoi: "Pjesa e dytë e këtij programi që e ka bërë këtë aplikacion të veçantë dhe të pashembullt është posedimi i dy pjesëve, njërën për njerëzit e zakonshëm në përgjithësi dhe pjesa tjetër për specialistët e kësaj fushe." Ky student i masterit në degën e ambientalizimit në Universitetin Ferdows në lidhje me mënyrën e funksionimit të këtij aplikacioni ka thënë: "Kërkimi i shkretëtinor ose në fushë në këtë aplikacion bëhet hap pas hapi dhe është i kapshëm për të gjithë individët dhe në bazë të një vargu formash filtron të dhënat dhe identifikon zogun." Rezvani gjithashtu tha: "Për shembull, personi që kërkon, duke parë zogun në një ambient të veçantë jetësor, i fut të dhënat në program dhe në fazën tjetër të fusi të dhënat rreth masës së zogut në bazë të krahasimit të tij me llojet e tjera që janë hartuar në program, e pastaj identifikohet shpendi." Studentët e Universitetit Warwick kanë prodhuar një pajisje elektronike e cila mund të kontrollohet nëpërmjet valëve të trurit. Sensorët në kufjet elektrike zbulojnë dridhjet elektrike nga truri. Pastaj kompjuteri përpunon këto valë dhe i dërgon ato në një orbit e cila është instaluar në një lodër elektrike. Në këtë mënyrë personi mund të kontrollojë lodrën. Ky hulumtim është kryer në drejtimin e profesor Christopher James dhe tregon se disa lodra të preferuara të fëmijëve, siç janë makina dhe helikopteri të pajisur me kontrollim nga distanca dhe robotët e vegjël, tani mund të kontrollohen nëpërmjet një kufje edhe me forcën e trurit.
Programin par studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Kompania Continentale synon që duke përdorur disa mjete biometrike, përveç se ta bëj makinën më të zgjuar, të shtojë edhe më shumë sigurinë e saj. Kjo kompani ka projektuar një sus startuese për makinën e cila me anë të gjurmëve të gishtit e ndez makinën. Në këtë mënyrë individi pa përdorur çelësin mund të ndez makinën vetëm duke e ngjeshur susën startuese me anë të gishtit të tij dhe makina ndizet. Në këtë mënyrë jo vetëm që bëhet më e vështirë vjedhja e makinës, por edhe fëmijët dhe adoleshentët nuk mund të shfrytëzojnë makinën pa lejen e prindërve. Gjithashtu brenda në kabinën e makinës janë instaluar disa kamera me kapacitet identifikimin e fytyrës. Duke shfrytëzuar këtë kapacitet, individi sapo të ulet në makinë duke marrë parasysh preferencat e tij, rregullohet temperatura brenda në kabinë, sistemohen pasqyrat dhe gjendja e ndenjëses, si dhe kanali i preferuar i radios. Gjithashtu, dy inxhinierë amerikanë kanë paraqitur një projekt elementar për një makinë automatike për udhëtarët e aeroportit që mat peshën e valixheve të pasagjerëve dhe skanon pasaportat e tyre. Kjo makinë automatike e cila quhet Nexus mund të marrë valixhet e pasagjerëve dhe të kontrollojë ato. Pastaj ajo mund të sigurojë dhe testimet e rreze X dhe mund të bëjë analizimin kimik të valixheve të pasagjerëve para se ata të arrijnë në aeroport. Mini makina Nexus ka potencialin për transportimin e 4 pasagjerëve. Pasagjerët para se të hipin në këtë makinë kalojnë nëpër një aparat për zbulimin e metaleve, ndërsa një aparat tjetër që është instaluar anash çdo karrike bën skanimin e pasaportës. Kjo makinë bën fotografimin e secilit pasagjer, e gjithashtu bën dhe skanimin e të gjithë trupit të tyre. Pastaj ata i zbret në një zonë të caktuar më parë si zona e sigurt. Në këtë mënyrë, pasagjerët pa u vonuar fare mund të futen në sektorët e kontrollit të fluturimeve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.